Prostor pro dva s Markétou Šichtařovou.
Zdravím, tady Markéta Šichtařová, posloucháte Rádio Prostor, pořad Prostor pro dva. A dneska mým hostem je pan Karel Janeček, vítám vás tady.
Dobrý den.
Poslouchejte Prostor pro dva, dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva a mým dnešním hostem je Karel Janeček. Wikipedie o něm říká, že pan Janeček je český matematik, pedagog, bojovník proti korupci a autor volebního systému. Přednášel finanční matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je zakladatelem a předsedou správní rady nadačního fondu proti korupci. A Wikipedie toho říká ještě mnohem víc, ale já k tomu dodám za sebe, že do širšího povědomí veřejnosti vstoupil zejména jako prezidentský kandidát. Je tam něco, co jsem neřekla, co byste vy sám doplnil?
Možná jste neřekla, že ten volební systém se jmenuje D21, což považuji za důležité. A také důležité je, že jsem člověk, který se snaží pomoc společnosti k tomu, aby došla svobodě, aby ochránil svoji svobodu, abychom využili ten obrovský potenciál, který máme a který využíváme podle mého názoru tak maximálně ze 7%.
Já jsem řekla, že do povědomí veřejnosti jste vstoupil hodně významně jako prezidentský kandidát, ale to bylo opravdu hodně zjednodušeně řečeno. Vy jste to konec konců i sám doplnil, protože vy se angažujete v mnoha oblastech a v mnoha tématech, která souvisejí s lidskou svobodou. A v posledních letech jedním z velkých vašich témat je to, že společnost dosud neprošla dostatečnou sebereflexí vzhledem k době covidové. Vy dokonce máte i celý projekt zaměřený na toto téma s názvem Dětem 21. století. Představíte mi ho trochu?
Moc rád. Je to skutečně pravda. To, co se stalo za covidu, bylo šíleně neracionální, absurdní. Byla to prostě manipulace lidí, ostrakizace těch odvážných, kteří se odvážili vystoupit proti mainstreamovému narrativu. A to se prostě stalo. Je to nějakým způsobem možná aspoň částečně pochopitelné tím, že se lidé bojí a když se lidé bojí, tak prostě se nechají zpracovat a zmanipulovat. Ale co je důležité, že se něco takového nesmí opakovat. My musíme vyvodit poučení z našich historických chyb, my musíme vytvořit historickou kotvu. A nejhorší přístup podle mého přesvědčení je, že mnoho lidí, i když už tuší, že to bylo špatně, tak to chtějí nevidět. Chtějí vás takzvaně strčit hlavu do písku, aby se vyhnuli tomu nepříjemnému pocitu. A to se prostě nesmí stát. A za mě to nejvíc zásadní je to, co se stalo v naší zemi hodně, že svým jednáním jsme poškodili budoucnost našich dětí. My jsme kvůli našim strachům obětovali naše děti. A to je něco, co je absurdní a neomluvitelné. A ano, i když se snažíme pochopit, že se to mohlo stát jednou historicky, protože jsme byli nevědomí, takhle něco takového se nesmí opakovat již někdy v budoucnosti. A proto musíme vytvořit to poznání, to poučení, udělat tu sebereflexi. A můj takový filozofický pohled je, že společnost, která by po druhé globálně poškodila své potomstvo, nebo jakýkoliv živočišný druh, který by poškozoval své potomstvo, no tak prostě nemůže přežít na naší planetě, ano. Každý živočišný druh musí primárně chránit své potomstvo a my musíme chránit své děti, my máme dokonce větší ambici, my chceme žít ve spravedlivé společnosti. Takže poučení z toho, co se šíleno z toho za covidu, je naprosto esenciální a já tomu věnuju velkou část své pozornosti, energie i peněz.
Takže jestli tomu rozumím dobře, tak vy vlastně říkáte, že to je takový antievoluční vývoj, protože evoluce je založená na tom, že se snažíme chránit naše potomstvo a předávat geny dál a tohle vlastně šlo přesně obráceným směrem.
Můžeme to tak možná říct, i když ono samozřejmě z nějakého nadhledu doufáme, že to je součást toho evolučního vývoje, že ten krok zpátky je důležitý k tomu, abychom došli tomu poznání a poučení. A z tohoto pohledu COVID, když to řeknu trošku nadsázkou, byl vlastně hodný virus, protože ta skutečná smrtnost covidu byla celkově minimálně méně jak 0,5%. A já věřím tomu, že máme šanci, aby tím, že to bylo relativně jemná nemoc a byla strašným způsobem zneužitá, tak máme šanci k tomu, aby se covid stal takovou vakcínou. Vakcínou proti lidské blbosti a strachu.
Vy jste řekl, že jsme byli nevědomí před chvílí. Je to něco podobného, jako když jste ještě předtím řekl, že využíváme jenom 7% naší kapacity?
Souvisí to s tím, ale já si myslím, že těch 7%, řekl bych, jako potenciál vývoje společnosti, a to jak z pohledu nějakého společenského celkově, tak ale i z pohledu ekonomického. Já jsem přesvědčen o tom, že ten potenciál lidské společnosti je prostě obrovský a my pokud budeme schopni využít naše technologie, ty znalosti, které máme ale vlastně poprvé historii lidstva, protože dřív jsme neměli ty možnosti, co dříve, vlastně na to, aby řekněme 5% elity žil v pohodě a v luxusu, tak 95% lidí muselo dřít. A to dneska vůbec není potřeba díky technologiím. Ale to, co je problém, že jsme šíleným způsobem špatně organizovaný. Dokonce bych neřekl ani, že primární věc je možná chaos, ale primární problém je negativní organizace nejrůznější mocenských skupin, které se snaží společnost ovládat. A tím pádem z toho vyplývají veškeré špatné ekonomické důsledky, konflikty, nenávist, nekooperace a drtivá, a to bych chtěl říct, ale že to není tak, že by lidé byli většinově špatní. Já jsem přesvědčen o tom, že je pouze malá úzká skupina takzvaných zlojedů a často mnoho z nich je u moci. Ale ta velká masa lidí jsou prostě, nechci, aby to znělo jako negativně, ale svým způsobem jsou ovce. Jsou to lidé, kteří prostě poslouchají tomu, komu chtějí věřit. Ale není to tak, že by byli hloupí nebo špatní, ale je to tak, že prostě mají svoje práci, nemohou věnovat čas ničemu jinému a nemají tu motivaci. A proto je důležité, abychom o tom hovořili, abychom lidem otvírali obzory, abychom dokázali každý z nás se spolehnout sám na sebe. Abychom nepodlehli strachu, a když lidé podlehnou strachu, tak prostě slepě následují to, co vnímají jako nejjednodušší řešení, když je falešné. Takže taková ta samostatnost je důležitá pro každého člověka.
Strach znamená velmi snadnou ovladatelnost toho stáda, proto mám pocit, že někdy je i výslovně používán některými skupinami na vyvolání strachu, aby potom lidé dělali to, co dotyčný chce. Ale vy tady mluvíte o obrovském potenciálu technologií a naopak o tom, že některé mocenské skupiny třeba ten potenciál i brzdí. Nemáte pocit, že v tomto ohledu právě v té době covidové tady došlo k obrovskému selhání jedné silné skupiny, a to skupiny vědců nebo obecně vědy, která vlastně se nechala možná těmi mocenskými skupinami zastrašit, nevyužila všechen potenciál té technologie, té vědecké metody a vlastně odvrátila se tak trochu od té vědecké metody?
Je to tak, já bych řekl, že největší problém, nebo jeden z největších a možná největší problém naší společnosti je zneužití vědy. Zneužití instituce, která by měla mít respekt a záslužně by měla mít respekt. Já jsem přesvědčen, že vědecký přístup, věda, schopnost racionálního myšlení je jeden z málo pilířů, několika pilířů lidské civilizace. A zneužití tohoto základního pilíře je obrovský problém. A já bych možná v tomto se zamyslel trošku filozoficky. Když si vezmeme třeba středověk, vezmeme si církev, tak to byla nějaká víra, která měla pozitivní motivace, jak lidé mají si pomáhat a tak dále, ale byla to zároveň instituce, která byla šíleným způsobem zneužita. Byla zneužita k tomu, že někteří byli upalováni, konkrétně samozřejmě upalování čarodějnic bylo úplně šílené téma. No a to byla tehdy a dneska ale je to věda a věda už konec konců byla zneužita. My jsme to viděli například za druhé světové války.
Eugenika.
Eugenika, ano. Takže není to tak, že by někdo mohl říct, a věda, lidé jsou chytří, racionální, myslící věci, nedají se zneužit. Vůbec tomu tak není. A dokonce já si troufnu říci, že to je, a mám k tomu důvody, že to je tak trošku dneska naopak, že ty mnozí, ty nejvíc vzdělaní lidé, třeba i ty věci, jsou ti, kteří mohou být nejvíc zneužiti a zmanipulování. A ono to má totiž následující logiku. Takový třeba vědec je často člověk, který se věnuje svýmu oboru, je to poctivý vědec, dělá třeba kvalitní práci, ale nemá až tolik čas sledovat společenské detaily. No a teď, když přijde nějaká pandemie nebo jakékoliv zneužití, tak tento člověk má tendenci věřit svým kolegům, ostatním vědcům, tím vědeckým výzkumům, to, co je vědecky prokázáno, to, co si přečte v novinách a už samozřejmě netráví čas tím, že by sledoval všechny názory. Vidí to, co je v mainstreamu. Zároveň, když se objeví, když je nějaký odvážný vědec, který jde proti mainstreamovému paradigmatu, konkrétně třeba za covidu, tak takový člověk je dehonestován, ostrakizován. Takže ten jiný vědec z jiného oboru to vlastně ani neví nebo si myslí, že ten jiný člověk je blázen. A tím pádem se zde vytvoří silná komunita lidí, inteligentních lidí, kteří jsou přesvědčeni o své pravdě a za to si stojí, protože věří svým. A to je ten obrovský problém. Ono totiž je to nebezpečný v tom, že člověk, který má to vzdělání a inteligenci, tak se nesetkal v životě s tolika případy, že by byl takzvaně obelhán a tím pádem si mnohem víc věří. Takže pokud je inteligentní a vzdělaný člověk zmanipulován, a zdůrazňuji, každý z nás může být zmanipulován, včetně mě, včetně vás, to není žádná ostuda, ano, to prostě je realita lidské povahy nebo lidského nastavení. Tak pokud takový inteligentní vzdělaný člověk je zmanipulován, tak je to mnohem horší, protože si za svým přesvědčením stojí mnohem víc. A to je obrovské nebezpečí a já v tomto mám zajímavé pozorování z předminulého týdne. Když jsem byl na Světovém ekonomickém fóru, taková ta organizace, který mnozí považují za něco třeba špatného, ono to tak zase úplně není, já se k tomu případně vyjádřím více do detailu, ale já jsem tam byl účastníkem 3 panelů, na kterých jsem hovořil, tak to bylo bez vás, se povedlo, volební systém D21 udělal, dá se říct, průlom. A nicméně to jsem malinko odbočil. To, co jsem chtěl říct, že můj první panel, kde jsem byl jako divák, to byl panel vědců, ten panel se jmenoval Resurrecting Science, neboli záchrana vědy. A já jsem viděl, jak ty věci diskutovali. A jeden z těch vědců, pravděpodobně velmi úspěšný, byl od někud z Brazílie, nějaký šéf nějakého výzkumného institutu. A ten člověk vysvětloval to, jakým způsobem peníze kazí výsledky vědy. Dělají výzkum, získají rigorózní data a ty se ale nehodí k ten lobbystickým skupinám, který začnou manipulovat veřejnost, začnou to prostě obrat se, zneužívat a tak dále. A ten samý člověk v jiném kontextu, úplně vlastně náhodou, to ani není jeho téma, tak se dostal k vakcínám a covidu. A ten samý člověk nadšeně hovořil o tom, jak v Brazílii, jak je důležité očkovat, jak se to podařilo, jak je důležité očkovat i děti. Uh-huh. Vůbec to nerozuměl. A ten samý člověk, který by měl být racionální vědec, nebyl schopen pochopit, že když sám vysvětluje, jak peníze ničí výsledky vědy, tak ty samý peníze z druhé strany mince tu vědu mohou manipulovat a posouvat. Vůbec, já tohle to třeba, tohle mě překvapilo. Ano, protože sám se zabývá tím, jak peníze ničí vědu. Takže ten samý člověk není schopen si představit, že věda může být a byla šíleným způsobem zkorumpovaná a zmanipulovaná za covidu. A to se mi potvrdilo to, co jsem si myslel, protože to není tak, že ten člověk byl špatný, ale ten člověk byl prostě absolutně přesvědčený o své pravdě a stál si za ním a tím, že to byl vlivný člověk, tak ten dopad je mnohem horší.
Takže vlastně něco jako tunelové vidění možná mě k tomu napadá.
To je vynikající pojem, ano. Tunelové vidění do hluboké hloubky, protože ten člověk vidí ve svém oboru skutečně daleko.
Konec konců ekonomové vědí, že pojem státní vědecké bádání je vlastně naprostým protimluvem, protože když vědu financuje stát, tak ta věda většinou přestává být vědou právě z těch důvodů, které vy popisujete, že do toho plynou peníze, které tam plynou za určitým účelem, aby se většinou něco konkrétního prokázalo. A já vždy tedy argumentuju tím, že vědecká metoda je založená na tom, že my musíme zpochybňovat dosažené výsledky, protože jenom tak se můžeme posunout dál. Jenom v okamžiku, kdy začneme zpochybňovat, že Země je placatá, začneme se ptát, jestli náhodou není kulatá, tak můžeme dosáhnout nějaké vyšší úrovně poznání. A to, co já jsem tady pozorovala třeba v průběhu té doby covidové, byl pravý opak, že v okamžiku, kdy jsme se začali ptát, jestli náhodou není přípustný i nějaký jiný než ten státem ražený výklad, tak se vlastně ti lidé stávali předmětem ostrakizace.
Je to tak, bylo to úplně šílené. Já bych možná ještě řekl, že vlastně my si nikdy nemůžeme být jistí s tím, co věda říká, kromě matematiky. Jediná výjimka je vlastně matematika, kde pokud máme matematickou větu, rigorózní důkaz, a pokud v důkazu není chyba, což může více matematikou věřit, tak to můžeme věřit. Ale jinak nemůžeme věřit ničemu, ani fyzikálním teoriím. Dneska se ukazuje, že skoro jistě neexistuje černá hmota a další. Jo? Takže ty fyzikální teorie se kompletně překopají. A co se týče situace covidu, tak tam to bylo úplně šílené. Tam bylo jasné, jak to bylo zmanipulováno, uplaceno. A co se bohužel stalo, je, že v těchto věcech peníze je ten první kritérium, který to, co bychom se chtěli přiblížit pravdě, tak když jsou zatím peníze, motivace nejrůznějších složek, konkrétně tady v farmafirm, tak pravda se úplně ztrácí. V druhé řadě jsou to zase peníze a pak jsou to samozřejmě ega, protože co je za problém? Když máme, řekněme, skupinu vědců, někteří by byli ti, kteří jsou z nějakého důvodu přesvědčeni o tom, že intenzivní vakcinace je dobrá a tak dále, tak ty jsou slyšet, ty jsou podpořeni a ti, co jsou ti na druhé straně, tak většina z nich radši nic neříká, protože nechtějí přijít o své peníze, nechtějí mít problémy. A těch pár odvážných, kteří jdou z kůží na trh, tak jsou ostrakizováni a dehonestováni. A to je na tomto šílené. A konkrétně na českém příkladě, kdybychom můžeme uvést nějaká jména, tak vlastně takový ten příklad těch vědců byl třeba profesor Pfléger. Ano, tak to byl z mého pohledu člověk, který byl přesvědčený o své pravdě, je to tak trochu, troufnu si říci, blázen. To je člověk, který se svým způsobem zesměšnil, protože on, pokud si vzpomeneme, mluvil o mrazácích s mrtvolami, mluvil o tom, že populace bude inteligentní, protože ty neočkovaní zemřou a zvedne se průměrná vzdělanost a takové nesmysly. A to je prostě člověk, který je v extrému a který sám o sobě by až tolik škody třeba nenadělal. Ale pak přichází další stupeň lidí. A to je třeba příklad pan Kubek, což je člověk, který má, řekl bych, posedlost vlastním egem. Člověk, který touží pomoci, který je agresivní a svým způsobem fanatický a zneužívá libové pozice. To je mnohem horší. Ale úplně nejhorší je kategorie 3 a to je právě to zneužití vědy. Systematické a účelové zneužití vědy pro mocenské a finanční účely. A příkladem zde by byl profesor Konvalinka, který je i například ve finančním konfliktu zájmu, ale který úplně šíleným způsobem zneužil i vědecké instituce, například mnou založil nadační fond Neuron a udělal vlastně z instituce, kterou jsem založil pro podporu vědy, tak udělal takové centrum covidistické inkvizice. A to je prostě úplně šílený. Problém je v tom, že takový člověk působí velmi inteligentně, vyrovnaně, správně, dělá vědecké metody. Není tak arrogantní, jako třeba ten pan Kubek. Jo? A tím pádem budí důvěru veřejnosti. Mm-hmm. A je to největší nebezpečí.
Říká Karel Janeček.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Prostor pro dva dnes s Karlem Janečkem a bavíme se tady o sebereflexi vzhledem k době covidové. Tak mě tak z toho našeho povídání napadá, že když si vzpomenu na tu dobu covidovou, tak to byli právě matematici, kteří se nejčastěji ozývali proti tomu obecnému narrativu a zpochybňovali velmi často tu oficiální rétoriku. Takže asi na tom něco bude, co vy říkáte, že ta matematika je vlastně jediná věda, která moc nespochybňuje tu stávající úroveň poznání.
Ale ve svém oboru, ano. Samozřejmě matematici můžou být také různí, ale a máte pravdu, ano. Matematici se ozvali víc.
A to je tedy otázka sebereflexe vzhledem k té době covidové. Nicméně já si pod pojmem sebereflexe představuju, že pojmenujeme, co se odehrálo, třeba i v rozporu s právem a nedovolíme, aby se znovu porušení práv a svobod odehrálo. A teď tady máme nové velké téma, o kterém mnozí právníci, kteří se jim hlouběji zabývají, tvrdí, že je velmi zneužitelné právě pro zopakování všech těch přešlapů, ať už vědeckých nebo právních, které se během doby covidové odehrály. A to téma se jmenuje pandemická smlouva. Co vy a pandemická smlouva, jak se na ní díváte?
Pandemická smlouva, no to je další zásadní věc. A ono... je logické a přirozené, že nějakým způsobem je dobré koordinovat. To znamená, pokud se něco děje, třeba pandemie, tak státy by měly spolupracovat, měly by si poskytnout informace, sdílet informace, měly by i nabídnout jistou míru solidarity. Takže nějaká, vypadá to smysluplně a racionálně, že by státy měly mít nějakou dohodu. A ano, do té míry informační spolupráce, podpory, kooperace, určitě ano. Problém pandemické smlouvy je, že to je nástroj, na získání moci a manipulace. Bohužel je to zase něco, co zneužívá strach jednak a zároveň to zneužívá takovou tu přirozenou logiku, kdy s argumentem spolupráce se zde jistá skupina lidí snaží ovládat společnost. Je to obrovský problém a vlastně ta pandemická smlouva, kterou přináší WHO, tak je už problematická tím, kdo ji přináší. Protože WHO v žádném případě není nezávislá organizace. Je to organizace, kterou z velké části financují jisté skupiny, které nemohou mít důvěru veřejnosti. Samozřejmě ji financují i farmafirmy. A tím pádem WHO plní prostě zadání svých sponzorů. A co je třeba zásadní problém, to, co je v té navržené pandemické smlouvě, tak to byl článek 13a, který vlastně by přinesl to, aby WHO mohla rozhodovat za státy, co se má udělat. A já bych chtěl zdůraznit jednu věc. Argument, že i když by to státy podepsali a WHO dala usnesení, že nejsou sankce za to usnesení WHO porušit, je naprosto falešný. Protože i když ty sankce nejsou, tak pokud bude mezinárodní smlouva, státy se zavážou, WHO dodá nějaké nařízení, tak prostě ty státy z větší části poslechnou, protože skupiny ve městě států to využijí, tu mezinárodní smlouvu. Takže je to obrovský problém. Tento článek naštěstí státy protestovali, ten byl vypuštěn, ale ono je to totiž taková jasná taktika. Když chci dosáhnout něco, tak je to postupné ukradňování salámu. To znamená, WHO dodá dokument, kde je úplně absurdní, konkrétně článek 13, a který státy zamítnou, ale pak jsou tam další články. Je to třeba článek 18. A článek 18 je de facto ospravedlnění cenzury. Ano, vlastně selektivní výběr informací podle toho, kdo to rozhodne, kdo ve WHO to rozhodne. A my jsme koneckonců viděli během covidu, že WHO totálně selhala se svýma doporučeními, se svýma analýzama. Takže je to věc, která je velmi nebezpečná a já jsem si to nastudoval a velmi silně se stavím za to, že v žádném případě nesmíme přijímat tuto smlouvu.
Já to možná ještě trochu shrnu pro lidi neznalé všech detailů té pandemické smlouvy. Jedná se o to, že návrh pandemické smlouvy a návrh novely mezinárodních zdravotnických předpisů, tedy vlastně mezinárodní dokumenty, v současné době procházejí v rámci Světové zdravotnické organizace, která je známá pod pojmem WHO, tak procházejí finalizací a vyvolávají silný ohlas ve veřejném prostoru. A ten ohlas, jak jsme teď právě slyšeli, jména u nás není moc pozitivní a je potřeba tady upozornit, že ani smlouva, ani návrh novely mezinárodních zdravotnických předpisů nejsou ve stávající podobě v definitivní verzi, ještě doznají a doznávají už i podle vašich slov větších či menších změn. Nicméně už teď je jasné, že v případě přijetí těchto dokumentů by se mnohé naše národní pravomoci přenesly právě na WHO a nebo by byly způsobilé zase sáhnout do základních lidských práv a svobod každého z nás. Když byste vy měl vypíchnout jeden konkrétní bod, co vy považujete za největší riziko? Je to právě to předání té pravomoci směrem nahoru, nebo je to třeba ta možnost nějaké cenzury, nebo ještě něco jiného tam vidíte jako největší problém?
Pravděpodobně v tomto kroku by se to předání moci nahoru nerealizovalo, protože to už bylo skutečně moc, takže byla by to taková ta salámová metoda, kdyby to bylo vlastně podpoření cenzury, vlastně ještě větší zvýšení manipulace, než, nebo prostě další informační manipulace, infocenzura, to, co se stalo za covidu, ale to byl první krok. Po další nějaké pandemii nebo jakémku problému by zase se zargumentoval dál a přišla by i prostě ta šílená kontrola. Takže samozřejmě v konečném důsledku to největší nebezpečí je ta šílená kontrola, ale on to vlastně s těma informacema souvisí. Jako v tom bych možná ještě upozornil s ten covid. My jsme měli štěstí, protože tady byla snaha, a já jsem přesvědčen o tom, že to je připravená strana mnohých mocenských skupin, jak situaci, pandemický situaci zneužít ke svým mocenským ambicím. A oni přišel covid, který se velmi lehce šířil, a oni se toho chytli, aby to maximálně zneužili. Ale to, co jim nevyšlo, že ten covid byl skutečně relativně, ano, vážná nemoc pro nikoho, ale pro drtivou většinu populace, mírný virus, který nepoškodil v žádném případě zdravé děti a tak dále. To znamená, že vlastně ta jejich argumentace byla velmi slabá a my zpětně, pokud se člověk podívá, tak vidí, že to byla skutečně jedna veliká lež a nesmysl. Kdyby ten test nebo ta velká zkouška byla těžší, tak já se obávám, že bychom se z toho nedostali. Že bychom skutečně skončili pod nějakým globálním diktátem, protože lidé by se nechali vystrašit a ano, pokud by ten vírus měl ořád větší smrtnost, tak dokonce oprávněně a ta moc by se skutečně dostala k těmto skupinám. My naštěstí máme to poučení, takový relativně ještě pro většinu lidí, ano, já nechci se dotknout nikoho, pro koho covid byl vážná nemoc, ano, byl, ale byla to malá, opravdu malé promile lidí a pro většinu lidí to nebylo vážné, takže my na tomto můžeme vidět, může nám to osvětlit tu situaci a můžeme se poučit, ale k tomu, abychom se poučili, tak je důležité, aby každý z nás si vzal tu osobní zodpovědnost, aby každý z nás se pokusil udělat krok mimo svoji komfortní zónu, překonat svůj strach a i když vidí jednoduchá, líbivá řešení, tak jim hned neuvěřil.
Vy jste tady řekl, že některé skupiny ten covid zneužili. A teď nechci, aby to znělo jako nějaká teorie spiknutí, tak pojďme konkrétně. Například by mě zajímalo, jestli vy máte nějaké vysvětlení, proč se tohle děje, proč WHO třeba tlačí na tento zneužitelný režim. Já opravdu nechci teď zabrušovat do nějakých teorií spiknutí, ale je celkem veřejným tajemstvím, a vy jste to také sám už potvrdil, že při řízení Světové zdravotnické organizace dochází ke střetu zájmů při financování celé té organizace anebo i jejich vedoucích pracovníků, třeba v čele s generálním ředitelem, a to skrze financování farmaceutickými firmami. Je to ale jenom otázka financování střetu zájmů, anebo v tom identifikujete i nějaké jiné příčiny, proč existuje tento tlak na tak silnou kontrolu na přijímání těchto mezinárodních smluv a podobně?
Tak je to, ano, samozřejmě často je financování, kdy farmafirmy mají veliký vliv, a pak jsou tam některé ještě nadace, kterým taky většina z nás úplně nevěří za jejich účelem.
Konkrétně názvy máte?
Tak samozřejmě Gatesova nadace. A potom jsou to ale i politické vlivy, a to je konkrétně Čína. Čína má obrovskou moc na WHO a mnohem větší, než by odpovídal jejímu proporci, kolik financuje. Mimochodem, financování WHO je pouze z malé části, děláno státy nějakých asi 20%, konce necelých 20%. Velká většina jsou takzvané třeba dobrovolné příspěvky, třeba vázané konkrétně nadace Gatesu a tak dále. Takže tam je ten obrovský vliv. Ale v případě Číny vliv na WHO je ještě větší. A prostě Čína v tomto smyslu je velmi chytrá a my se nechceme někdy dosáhnout režimu v Číně, my nechceme to, aby nás umělá inteligence, technologie kontrolovaly, abychom měli svůj rating a ten, kdo neposlouchá, že si nemůže koupit lístek na vlak. To je prostě úplná šílenost a ten čínský režim možná z nějakého pohledu funguje ekonomicky, ale z hlediska osobní svobody a kvality života je to prostě naprostá šílenost. A vliv Číny na WHO je obrovský a je obrovský i díky tomu, že Čína má vliv například přes africké státy a tak dále. Z ekonomických vlastně
zezadu se ten vliv projevuje.
No počkejte, vy jste řekl, že my nechceme dojít do toho stavu, který je v Číně a nechceme, aby někdo kontroloval naše životy. No, já to tedy nechci sama za sebe, ale mám pocit, že tady je spousta institucí, kterým by to vyhovovalo, protože obecně státním institucím vyhovuje velká část kontroly. A například ten samotný fakt, že Evropská centrální banka pracuje na vytvoření CBDC, to znamená digitálních měn centrální banky, což je v podstatě analogie těch čínských kreditů, tak už tato věc sama o sobě ve mně vzbuzuje dost značnou nelibost a dále také podezření, jestli náhodou právě tou čínskou cestou zatím nenápadně nesměřujeme. A někdy si skoro říkám, Evropa se tak silně vymezuje proti Číně, ale potom vlastně jako kdyby některé ty čínské věci ve skutečnosti napodobovala. Takže možná, že to, co vy říkáte o tom, že vlastně to jako vyhovuje ten systém těch mezinárodních smluv pro větší kontrolu, že by to mohlo být vysvětlením.
Ano, já s vámi souhlasím v tomto. Nicméně tady, co je klíčem, abychom si uchovali svoji svobodu. To znamená, i když se někdo bude snažit o nějakou centrální měnu a tak dále, tak my můžeme vytvořit privátní měnu. A to jsou kvalitní projekty. Třeba já jsem součástí panafrického projektu Ubuntu, což je projekt tokenizace afrického bohatství, kdy vlastně, který znamená konec kolonizace, otevření nové kapitoly pro bohatou Afriku. Ano, možná posluchači neví, ale Afrika je vlastně nejbohatší kontinent z hlediska nerostného bohatství. A to, co se dá udělat, že to nerostné bohatství se tokenizuje, vytvoří se vlastně měna, která je podložená, která není jako Bitcoin, ale která je podložená skutečně bohatstvím. A to bohatství se může dát lidem, samozřejmě chytrým způsobem tak, aby to neutratili. Představme si jistý druh privatizace nerostného bohatství, kdy lidé získají tokeny, které mají ale nějakou lock-up period, znamená, nemůžou to hned prodat, mohou je použít pro vzdělání a tak dále. Je to prostě úžasný projekt. A proč o tom mluvím? Mluvím o tom proto, že pokud my můžeme vytvořit konkurenci, to je důležité. I když se tady ECB bude snažit o nějakou evropskou měnu, my si můžeme začít vytvářet svoje měny. My máme to štěstí, že platí matematika a matematika díky asymetrickému šifrování umožňuje takzvanou blockchainovou technologii nebo technologii typu blockchainu, což znamená objektivní záznamy. My jsme schopni mít objektivní záznamy, které víme s jistotou, protože to je ta matematická jistota, že to nikdo nemůže zmanipulovat. Tím pádem můžeme vytvořit decentralizované měny, které nikdo nemůže zmanipulovat a které jsou privátní. To znamená, že ECB, ať se snaží nebo nesnaží, my jsme schopni vytvořit konkurenci a zabránit tomu, abychom byli závislí na jedné centrální instituci, která nás ovládá a manipuluje. Ale to je ta politika. Musí to být legální, tu svobodu si musíme ochránit. A to je to absolutně základní zásada.
Tím se tady už dost posouváme od pandemické úmluvy. Ještě se k ní vrátíme, ale tohle mě hodně zajímá, co vy jste teď zmínil. Ono to vypadá jako velká naděje. Dobře, tak když tady budeme mít nějakou nesvobodu měnovou, tak si vytvoříme naši vlastní v podstatě kryptoměnu, která je podložená nějakými aktivy, což je teda nový typ kryptoměny. To všechno je skvělé, ale co třeba dneska víme, je to, že centrální banky a banky jsou schopny poměrně velmi úspěšně bránit šíření kryptoměn tím, že úplně zastaví transakce z fiat měny do krypta. V okamžiku, kdy vlastně banky úplně znemožní převody, ať už na kryptoburzy nebo do nějakých jiných společností, které obchodují s kryptoměnami, tak pro drtivou většinu lidí, kteří zatím ještě kryptoměnu nemají, se tenhle ten sektor stává nedosažitelný. Tak máte na tohleto nějaké řešení?
Tak určitě ty tendence jsou, ale je to jistý přechod, je to postupný přechod a kde o to v úzovkách kdo bude rychlejší. Ano, jestli pokud nám se podaří vlastně kryptoměny nějaké získat, dostat mezi lidi, mezi širokou veřejnost, tak pak už pro stát nebo pro nějakou regulační instituci bude pozdě, aby to zachránil opět. Pokud samozřejmě někdo přijde se samopalem a že je nelegální internet, to, co je v Číně, tak to je konec. Ano, to je ten absolutní diktát, který tady hrozí. Já se skutečně vidím potenciál toho, že celá lidská společnost by se mohla dostat do jakési paralýzy, diktátorské paralýzy, kontroly
absolutní kontroly, tentokrát ty moderní technologie by byly zneužity a vnímám jako takové nešlo jako ekvilibrium, jakýsi obrazně řečeno, jakýsi brouk hnusný ve skořepině, který ekonomicky funguje vevnitř, ale je to prostě totalitní systém, kdy každý z nás je uvězněn. To je strašný. To by byla evoluční výsledek vlastně našeho naší evoluce, vlastně naše evoluce, já bych řekl, lidská společnost prochází s tím porodem, ta naše civilizace, tak kdyby ten výsledek, jako výsledek se narodilo cripple, tak by to byl systém tohoto typu, absolutní diktát. Ale na druhé straně zase máme šanci toho, aby ten porod té lidské civilizace byl úspěšný, aby to byla společnost, která je v rozkvětu, která je vzájemně spolupráci a která v tom řekněme galaktickém pohledu bude jasné světlo, bych to řekl obrazně, svobody a vzájemné podpory. A na to tu šanci máme. A to, co vy říkáte, tak v podstatě ano, my jsme pořád na té hraně. Na té hraně, kdy na jedné straně můžeme spadnout do té absolutní totality, ale na druhé straně máme šanci se tomu vymanit. A záleží teď skutečně na každém z nás, na každém jednotlivci a zvláště těch lidí, kteří jsou to vědomi, aby vzali tu částečnou zodpovědnost na sebe a komunikovali. Abychom komunikovali s ostatními lidmi, s těmi více pasivní neznalí, abychom jim to vysvětlili. Aby lidé se nebáli změn. My jsme dneska v době, kdy změny jsou prostě jsou zde, nemůžeme se jim vyhnout a snažit se žít pod staru, prostě vůbec nejde to. Nahráváme vlastně těm diktátorským režimům. Takže my musíme být aktivní a v tomto smyslu je maximálně důležitá komunikace a vzájemný respekt, respekt k jinému názoru.
Mně to tak trošku připomíná to, o čem mluvíte, studenou válku, kdy vlastně v té studené válce obě strany zbrojily, ale nakonec tam chyběl ten finální výstřel a vlastně se drželi v rovnováze tím, že obě strany věděly, že by ten finální výstřel byl nakonec ničivý. Tak to je něco podobného, co vy popisujete, že se pohybujeme na hraně a že ta jedna strana se snaží o větší regulaci a druhá strana se snaží být rychlejší třeba tím, že vytvoří nějakou privátní krypto měnu, anebo jinak předběhne tu stranu regulující. Ale pojďme zpátky k té pandemické smlouvě po krátké písničce.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Markétou Šichtařovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Prostor pro dva. Dnes s Karlem Janečkem povídáme si tady o reflexi doby covidové. Mluvíme tady o zneužitelnosti i využitelnosti technologií. A mluvíme tady také o velkém riziku pro naši svobodu v podobě pandemické smlouvy. V podstatě každá mezinárodní úmluva a členství v jakékoliv mezinárodní organizaci bere jednotlivým státům část jejich suverenity a svrchovanosti, zrovna tak i ty uvedené mezinárodní dokumenty WHO. Nicméně pojistkou ústavnosti jednotlivých států je možnost odmítnout povinnost být vázán těmi jednotlivými dokumenty, ale jak tu situaci pozoruji, tak zatím nevidím, že by se Česká republika proti těm to dokumentům moc vymezovala. A to ve mně vzbuzuje obavy, aby nebyla nakonec přeci jenom ta základní lidská práva pod nějakou plitkou záminkou opětovně porušována. Třeba pod záminkou zbytečného vyhlášení pandemie. Konec konců oba ty dokumenty, o kterých jsme tady mluvili, operují i s pojmem podezření na pandemii, nikoli v pandemii jako taková, což na první pohled je výraz extrémně zneužitelný. No a vy teď máte vlastně i osobní zkušenost s politikou, s politickým procesem a proto máte větší vhled do toho, jak ta politika v praxi funguje a proto mě zajímá váš názor na to, jestli vlastně tenhle ten proces ještě je u nás možno zvrátit a jestli je možné ty dokumenty nepřijmout a nebo jestli ta politika už je tak nasměrovaná, že vlastně je té vládnoucí elitě všechno jedno a všechno podepíší jenom proto, aby měli klid.
Já jsem přesvědčen, že určitě je šance to nepřijmout a ta šance je velká. Konec konců viděli jsme Istanbulskou úmluvu nedávno a chtěl bych zdůraznit, že Istanbulská úmluva není proti pandemické smlouvě vůbec nic, to ani není žádné nebezpečí, podle mého přesvědčení, tam je minimální riziko zneužitelnosti. Pandemická úmluva je něco prostě, neřekl bych o dva řády horšího, protože tam to ani ta Istanbulská ani nebyla tak hrozná, takže prostě je to úplně nesrovnatelná věc. Ale opět, abychom to vůbec nedůvěřu našim politikům. Ty prostě mají svoje mocenské zájmy, většina z nich, některé jsou to figurky, jak vidíme, a některé z nich mají prostě jsou, řekněme, dělají v zájmu jiných subjektů. Nicméně, nám se podaří tomu zabránit, pokud jako lidé o to budeme dostatečně hovořit, pokud se to dostane do skutečně nebo do dostatečného podvědomí veřejnosti, tak se politici to přímo neodváží. A já věřím tomu, že to zvládneme, že tu pandemickou úmluvu odmítneme. Mnohem větší nebezpečí, ta realita je taková, že politika skutečně nefunguje. Nefungují instituce, instituce selhávají. A to jak státní, tak privátní. A vlastně, když se podíváme, když se zamyslíme na nějakým vývojem civilizací, konkrétně bych se doporučil knihu profesora Miroslava Báty o vývoji civilizací, tak my jsme v situaci, kdy po dlouhodobé prosperitě růstu, a teď mluvím globálně, ne pouze České republice, tak vlastně ta civilizace se dostává do té poslední fáze ustrnutí, zamrznutí, šílené byrokracie a prochází, a teď kolaps je nevyhnutelný, respektive kolaps se děje, děje se ve Spojených státech a jinde. A co to znamená? Znamená to, že my budeme zažívat nepohodlný. Nemůžeme teď očekávat, že situace se vrátí, že bude ekonomická prosperita, že za pár let budeme mít vysoký růst HDP a budeme spokojeni. Není tomu tak, ale to slovo kolaps nemusí být negativní. Může to být pozitivní slovo. Záleží na nás, jakým způsobem tuto transformaci uchopíme. Pokud se nám podaří dosáhnout toho, aby vlastně ty státní instituce postupným způsobem, postupně vlastně ztrácely na významu, aby se začal ukazovat, jak jsou nefunkční, aby si to lidé uvědomili, aby převzali kontrolu nad svými životy do vlastních rukou, stali se více nezávislými, spolupracovali takzvaně grassroots nebo jako lidé mezi sebou, tak my můžeme vlastně dosáhnout to, aby postupný přechod, aby ten kolaps způsobil to, že se moc a vlastně řízení a ekonomické procesy přesunou svým způsobem decentralizovaně mezi lidi. A lidé se naučí vzájemně spolupracovat, začnou méně spoléhat na stát a státní instituce. To je ta nejlepší varianta, protože pak vlastně ta společnost se může transformovat a opět díky technologiím my můžeme ekonomicky fungovat tak, že z velké části decentralizovaně. Ano, já vidím prostě vizi společnosti, kdy lidé fungují tak, že každý z nás dává pozornost energie do toho společného procesu. Každý může být třeba šéfem nějaké oblasti a naopak podřízený v jiném. Nemusí být jedna rigidní kontrola, ale každý z nás tím, jak ten svět může být decentralizovaný, tak může přispívat do toho celkového prostoru. Něco konzumovat a něco přinášet. A to je velký potenciál, kdyby se skutečně mohl rozvinout to, co si lze představit, a že lze si představit to, že lidé začnou spolupracovat a začnou si mnohem více důvěřovat. Je to možné, ale... Tak
pojďme to shrnout. Vy vlastně říkáte, a já tady bych to podepsala, že ten výraz kolaps civilizace sice na první pohled zní velmi dekadentně, ale ačkoliv to slovo kolaps bývá v myslích lidí velmi často spojen třeba s nějakou válkou, anarchií, spousta smrti, nemoci a tak dále. Takže ve skutečnosti to slovo kolaps znamená spíš přerod a přechod na nějaký jiný systém. A je teď na nás, jestli ten nový systém bude pozitivní a nebo negativní. A proto se pohybujeme na té hraně, na tom ostří nože a záleží na každém z nás, jestli třeba bude bojovat proti odevzdání moci k vyšším orgánům nebo nikoliv. A to všechno může rozhodnout o tom, na kterou stranu toho nože, na kterou stranu té civilizace, jestli pozitivní, temnou nebo světlou, se nakonec vrtneme.
A ten důvod, proč se pohybujeme na hraně, podle mého přesvědčení je ten, protože to jinak nejde. Protože pokud bychom nebyli na hraně, pokud by tam byla ta rezerva, trochu pohoda, tak my jako lidé jsme přirozeným způsobem líní a pouze malá část z nás by se angažovala. Takže nás to vlastně ten systém, ta energie musí nutit k tomu, abychom se aktivizovali a tím pádem to zákonitě musí být na hraně. Takže já v tomto nejsem pesimista, já vidím ten velký potenciál, který máme a věřím tomu, že se jako lidé zpamatujeme, že i ti, kteří jsou méně zodpovědní, méně aktivní, když uvidí, že to skutečně jinak nejde, tak se z té židle zvednou a něco se budou pokusí udělat.
Já vám děkuju za dnešní rozhovor. Mým hostem byl Karel Janeček.
Děkuji.
Prostor pro dva a Markéta Šichtařová. Každou středu ve 16:00 odpoledne.